Blokády hromadné dopravy v Londýně, masivní zatýkání v Brně, oběšenci na náměstí Svobody stojící na kostkách ledu, v Praze lidé přivázání k lešení kolem úřadu vlády. I tak to vypadají akce rebelie proti vyhnutí, tedy mezinárodního hnutí s cílem přesvědčit špičky exekutivy k radikální změně přístupu ke klimatickým otázkám. V DVTV vítám Veroniku Holcnerovou, mluvčí České odnože iniciativy rebelie proti vyhnutí. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste ekoteroristka?
Už jsem to slyšela několikrát, nepovažuji se za ekoteroristku.
Ne. Jak to?
Já si myslím, že terorismus je ze své definice násilná aktivita a my jsme nenásilné hnutí. To je jedna z našich úplně hlavních zásad.
Leháte si na zem v obchodním centru, natahujete transparenty na ještědu, přivazujete se k lešení na úřadu vlády. Tak kdo jste?
My jsme normální lidi, kteří většina z nás doteďka nebyli ani aktivisti, ale vzhledem k tomu, v jaké se nacházíme situaci jako lidstvo, tak jsme byli přinuceni podniknout nějakou akci. No a to, co děláme, tomu se říká nenásilná přímá akce. No a proč? Ten důvod proč je, že z výzkumu vyplývá, že takové akce jsou mnohem efektivnější než jiné druhy akcí.
Přinejmenším si jich všímá například mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček, který na Twitteru sdílel vaše logo s následujícím komentářem. Nacisti měli svastiku, bolševici, srp a kladivo, klimatisté mají tohle. Co na takovou paralelu říkáte?
No, co na to říct? Já na to můžu říct snad jen to, že my jsme tu pro všechny, že celé lidstvo se nachází v krizi, v klimatické a ekologické krizi. A taková krize se týká každého z nás a netýká se jenom nás, které pan Ovčáček označuje za fašisty a hrozbu společnosti, ale týká se i jeho, takže my tady bojujeme i za jeho budoucnost.
Faktem je, že hradní mluvčí vás dále označil za extremistické a pro humanitu vysoce nebezpečné klimatisty. Na to slovo, které jste použila, fašisty, jsem tady nenarazila. Jste extremisté?
Určitě nejsme extremisté. Jak už jsem říkala, my jsme prostě normální lidé. A my se ani nesnažíme o žádné rozbití společnosti, nebo my se nesnažíme být hrozbou společnosti, my se naopak snažíme najít co nejvíce demokratické řešení té současné krize.
Na druhou stranu při té snaze přimět vládu, aby přistoupila na vaše požadavky, se nevyhýbáte extrémním postupům a akcím, tak takhle přece nevypadá reálná snaha o dialog, nebo ano?
Já bych určitě neřekla, že ty naše postupy jsou extrémní, já bych řekla, že jsou radikální. A taky bych řekla, že jsou zcela adekvátní závažnosti situace. My si totiž myslíme, že ta situace, ve které jsme, je vážná a myslíme si, že ani vláda, ani média o ní nekomunikují dostatečně otevřeně.
Ale když jste mluvila o demokratických postupech, tak jedním z demokratických principů je dialog. Já se ptám, jestli tohle je dialog.
My bychom byli moc rádi, kdyby s námi vláda začala dialog, ale jak jsme si ověřili ze zkušeností v Londýně, tak v průběhu několika desítek let vlastně vláda žádný pořádný dialog nenavázala. Ve chvíli, kdy byly velké blokády Londýna, to bylo teďka v dubnu tohoto roku, tak nedlouho poté ten dialog navázán byl, byla vyhlášena klimatická nouze a jedná se teďka o shromáždění občanů, které se bude právě zabývat otázkou té klimatické krize.
O co konkrétně usilujete? Co chcete po vládě?
Naše hnutí Extinction Rebellion má pouhé tři požadavky. První z nich je, že chceme, aby vláda a média mluvili pravdu, to už jsem tady zmiňovala, a to by se mělo promítnout v prvé řadě jako vyhlášení stavu klimatické nouze. Druhý požadavek je, že my potřebujeme, aby vláda začala okamžitě jednat. A to se materializuje jako náš požadavek na to, abychom byli do roku 2025 uhlíkově neutrální. No a třetí požadavek je, že musíme jít až za politiku, beyond politics. A to je právě to, že my požadujeme svolání shromáždění občanů. To je velmi demokratický koncept a shromáždění občanů je potřeba využívat ve chvíli, kdy politici nejsou schopni nebo nechtějí adekvátně jednat.
A toho dosáhnete těmi akcemi, které děláte, v té formě, v jaké je děláte?
Já si uvědomuji, že to vypadá zvláštně a když jsem poprvé viděla ty akce, tak mi to taky připadalo zvláštní, ale existují výzkumy radikálních společenských změn ve společnosti a já myslím, že můžeme všichni souhlasit, že dneska je potřeba radikálních změn, abychom se s tou krizí mohli vyrovnat. A ukazuje se prostě, že nejefektivnějším nástrojem způsobení těch radikálních společenských změn je právě přímá akce.
Takže občanská neposlušnost, ke které nabádáte prostřednictvím blokád, záborů, je podle vás jedinou efektivní metodou nebo prostředkem, jak dosáhnout změny?
Já osobně jsem zatím efektivnější metodu nenašla. Pokud mi někdo řekne, která metoda je efektivnější a pokud mě o tom přesvědčí, budu jedině ráda.
Při aktivitách vašeho hnutí ve Velké Británii dochází i k masovému zatýkání. V dubnu na jedné akci se to týkalo 300 lidí. Nesnižujete vlastně své šance na úspěch tím, že vaše aktivity většina veřejnosti odsoudí třeba kvůli tomu, jakou mají formu a že zatím jediným konkrétním výsledkem je to zatýkání vašich vlastních lidí?
No tak já bych jednak uvedla na pravou míru to číslo. Bylo tam přes 1000 zatčených. Mluví se o 1100 něco.
Tak tím hůř.
A já bych naopak řekla tím líp. My potřebujeme právě získat pozornost a potřebujeme vyvinout dostatečný tlak na vládu, tak aby musela začít jednat.
Takže vy máte radost z toho, když vaši lidi
zatýká. Možná jste viděli policie. Videa z toho Londýna a bylo vidět, že ti lidi tam z toho měli radost. Ano, máme. To je nutnou součástí té naší strategie. To je nutnou součástí toho, aby ta přímá akce fungovala.
A vaší kredibilitě to nijak neškodí?
Je možné vědět, že většina veřejnosti nebude na naší straně, ale to je právě krása těch přímých akcí. Protože pokud vy budete pořádat povolené demonstrace a pochody, tak abyste uspěli, tak opravdu potřebujete, aby přes 50% veřejnosti bylo na vaší straně. Ale pokud jdete cestou přímých akcí, tak ty přímé akce, jak už jsem říkala, jsou efektivnější. A i v tom smyslu, že my nepotřebujeme, aby většina společnosti s námi souhlasila. Ta čísla jsou významně nižší.
Jak to, že ne? Vláda přece reaguje na jakýsi společenský tlak a ne na aktivity jednotlivců.
Právě v případě těch přímých akcí je menší skupina lidí schopná vyvinout dostatečný tlak na vládu, tak aby musela jednat. A důkazem toho je právě Londýn. Vy jste říkala, že tam nedošlo k ničemu jinému, než k tomu, že zatkli lidi. Ne, to není pravda. Tam došlo jednak k tomu, že se úplně zvrátilo společenské mínění o klimatické krizi. Do té doby, než začaly tyhle protesty, a na to jsou výzkumy a grafy, tak pod 10% britské populace si myslelo, že klimatická krize je důležitou otázkou dneška. Po tady těch dubnových protestech je to přes 60%.
Je vaší osobní metou nechat se zatknout?
Není to mojí osobní metou, ne.
Ale když máte radost z toho, že jsou zatýkání jiní z toho vašeho hnutí, tak proč ne vy?
Já netvrdím, že já ne, já jenom říkám, že to není mojí osobní metou. A ráda bych taky řekla, že my nepotřebujeme, aby se nechal zatknout každý, protože my se snažíme organizovat větší akce, což znamená, že my potřebujeme hodně lidí, kteří pro nás budou dělat jiné věci. To je úplně malé procento vlastně ze všech našich dobrovolníků, kteří půjdou do té první linie a sednou si tam na zem a budou odmítat odejít a potenciálně může zatknout policie.
Když vyjdu z názvu vašeho hnutí, tak kolik času nám zbývá, než vyhyneme?
To nikdo neví. Na to vám neodpoví žádný klimatolog, na to vám neodpoví žádný odborník, natož pak já.
Tak v tom případě se ptám, proč je to tak urgentní?
Protože i z reportu IPCC, který vyšel minulý rok, a asi jste ho taky četla, nebo viděla aspoň ty zprávy o něm, tak víme, že IPCC říká, že máme 12 let na to, abychom udělali dostatečně radikální změny.
A tohle číslo se vzalo kde?
Tohle číslo vychází z mnoha studií a shoduje se na něm v podstatě celá vědecká komunita. A ještě bych ráda řekla, že IPCC funguje na principu absolutní shody všech, kteří k tomu přispívají. To znamená, jim trvá velmi dlouho, než dojdou ke svému závěru. A to taky znamená, že většina těch informací, s kterými pracují, už potom nejsou aktuální. Takže ta obava v dnešní době je, že my nemáme 12 let, ale máme podstatně kratší dobu. A nasvědčují tomu i poslední studie a informace, co se dostávají do médií v posledních měsících.
Vaše organizace má transparentní účet. Kdo vás financuje?
V současné době nás financují drobní dárci. Většina jsou naši členové.
Žádný větší dárce se mezi nimi nevyskytuje?
Největší dárce v tuto chvíli je maminka jednoho našeho člena, která žije v Německu a poslala nám 200 euro.
Vy jste Lidovým novinám řekla, že původ peněz je vám lhostejný. To stále platí?
To jsem úplně neřekla, ale
je to citace.
Je to tam uvedeno jako přímá citace a budeme to nadále řešit. Nebyla to přímá citace. Každopádně...
V tom případě vás prosím o korekci. Máte teď příležitost to uvést na pravou míru.
Tak tohle bylo součástí našeho rozhovoru, když šlo jednak o můj soukromý názor. Jednak jsme se bavili o tom, že vzhledem k závažnosti situace je teoreticky možné, že i někdo, kdo sedí v nějakém vedení, dejme tomu Shellu, což je ta firma, kterou oni tam uvedli, tak... Vzhledem k tomu, že si uvědomí, v jaké situaci si nacházíme, tak i takový člověk může být ochoten nám pomoct. A já jsem na to řekla, že to naprosto chápu a že si myslím, že to odpovídá závažnosti situace a že by mi to nejen přišlo pochopitelné, ale žádným způsobem by mi to nevadilo.
Ze stejného rozhovoru plyne jiná citace, kdyby přišel třeba Shell, že nám pomůže zachránit svět, proč ne? Tohle jste řekla?
Tohle jsem neřekla. Řekla jsem to, co jsem před chvílí uvedla.
Takže obě ty citace, které jsem vám řekla, vlastně neplatí.
A která byla ta první teda?
Původ peněz je lhostejný.
A takhle. Mně osobně asi je původ peněz lhostejný. Já si totiž myslím, že každý má nárok změnit názor a změnit chod svého života. A myslím si, že ta krize současná je tak velká, že lidstvo žádnou podobně velkou krizi ještě nezažilo a jsem si vědoma toho, že spousta lidí, od kterých bychom to nečekali, tak pravděpodobně ten názor změní a bude chtít nějakým způsobem pomoct.
Kolik peněz potřebujete, dejme tomu měsíčně, na provoz?
My si platíme veškeré výdaje většinou sami, takže v tuhle chvíli neutrácíme téměř nic, kromě toho, když teda necháváme tisknout nějaké propagační materiály.
Takže na ty propagační materiály vám ti lidé přispívají?
Převážně v tuhle chvíli ano, ale ti lidé, co nám přispívají, jsou většinou naši členové. My tomu říkáme, že si financujeme svůj vlastní rebelii.
Co vás osobně přesvědčilo nebo dohnalo k tomu se k téhle iniciativě připojit, respektive zapojit se aktivně? Mm-hmm.
No jednak to, že vlastně mě hodně ovlivnil ten report IPCC, protože ve chvíli, kdy jsem si o tom přečetla, tak jsem lapala po dechu. Najednou jsem si říkala, jak je tohle možný, že celou dobu nevím, že ta situace je takhle špatná. A pak jsem si začala uvědomovat, já mám malou dceru, 3letou, že vlastně tohle se bude dotýkat jejího života. A to pro mě byla hrozně silná motivace. A hledala jsem, co dělat. A už v té době jsem trochu sledovala Extinction Rebellion a začala jsem se o ně trochu víc zajímat. A dospěla jsem potom k názoru, že je to v současné době ta nejlepší cesta.
Mimo jiné pořádáte i přednášky, tak mě zajímá, komu a čemu přednášíte.
My přednášíme komukoliv, kdo nás chce slyšet. Nás si hodně zvou teďka do měst, kde ještě nemáme založené skupiny Extinction Rebellion. Oni chtějí, aby jsme tam uspořádali tu přednášku a pomohli jim tam založit skupinu.
Má smysl tahle kombinace poklidných přednášek s těmi dramaty, které rozpoutáváte v ulicích? Jestli tohle vlastně je, řekněme, kompatibilní sloučení dvou přístupů různých?
Je to něco, co se velmi se to osvědčilo ve Velké Británii, kde vlastně loni na jaře založili Extinction Rebellion a potom vlastně v průběhu jara léta a na začátku podzimu uspořádali zhruba 200 takovýchhle přednášek. A ty přednášky, oni nejsou tak poklidné, jak byste si asi představila. Ta první část jsou vědecká fakta o klimatu, no a druhá část je náborová část do našeho hnutí, kde my lidem ukazujeme, jakým způsobem fungujeme, jaké jsou ty metody, které používáme a proč. A pak je žádáme, aby se k nám přidali. Takže ty přednášky mají ty lidi mobilizovat. Oni jsou přímo propojené. A ve Velké Británii se podařilo prostřednictvím těch přednášek v průběhu pouhého půl roku dostat 5 nebo 6 tisíc lidí, kteří se pak účastnili blokády londýnských mostů.
Vy chcete být nepolitickým hnutím, nicméně rádi byste spolupracovali se všemi. Není to ale vlastně logicky tak, že vás, s vámi asi ochotně budou spolupracovat strany, které mají ekologii a tyhle otázky v srdci svého programu, než ty strany, které to v tom programu mají buď na periferii, anebo vůbec?
Je to určitě pravděpodobný, jo.
A neznamená to, že vlastně ve vašem případě nemůžete být zcela apolitičtí?
Tak to už je ale na tom, jak nás budou vnímat ostatní. My se tady do těchto debat nepouštíme a není to v centru našeho zájmu. A samozřejmě předpokládám, že spousta lidí bude soudit, ke komu inklinujeme a ke komu ne. Ale my s tímhle vlastně nepotřebujeme mít nic společného.
Takže o vstupu do politiky absolutně neuvažujete?
Neuvažujeme. Je možné, samozřejmě nemůžu mluvit za každého jednotlivého člověka, pokud to hnutí se rozroste, tak těžko můžu tvrdit, že tady budeme mít třeba 1000 členů a ani jeden z nich se nebude politicky angažovat. To by byla hloupost, ale my jako hnutí určitě do politiky vstupovat nebudeme.
Proč jste se přinejmenším zatím nepřipojili třeba k aktivistům z řad Greenpeace nebo ke studentským Fridays for Future?
To bych určitě netvrdila. My samozřejmě komunikujeme s ostatníma organizacemi a spolupracujeme s nimi na dílčích záležitostech.
To ano, ale ta otázka spíš zní, proč je v rámci zachraňování planety potřeba další organizace.
To je právě proto, že většina těch organizací funguje na tradičním principu a pořádají tradiční akce, typu těch povolených demonstrací. A my víme, že v průběhu posledních 30 let tyhle akce už byly oskoušené a zatím to nepřineslo změnu.
Známe akce Greenpeace, které by těm vašim mohly možná směly konkurovat, pokud jde o tu
radikálnost. Ano, Greenpeace je výborný příklad a i Greenpeace se teďka začínají učit z Extinction Rebellion v Británii. Oni dělají přímé akce, ale typicky nedělají akce, které by mobilizovaly veřejnost. To znamená, oni vědí velmi dobře, jak získat pozornost médií. Často je to třeba tak, že vylezou na nějaký mrakodrap a pověsí tam banner. A teďka přijdou novináři a vyfotí si to a je to ve všech médiích. Ale bohužel tenhle typ akcí nemobilizuje veřejnost, takže nepůsobí radikálnější změny.
Říká Veronika Holcnerová. Děkuji vám za rozhovor.
Taky děkuji.